Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 903. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Coddling of the American Mind adalah buku nonfiksi karya Greg Lukianoff dan Jonathan Haidt yang membahas bagaimana niat baik dalam pendidikan dan budaya publik justru bisa menghasilkan dampak yang merugikan bagi generasi muda. Buku ini berangkat dari pengamatan tentang meningkatnya kecemasan, konflik di kampus, dan melemahnya daya tahan psikologis di lingkungan pendidikan tinggi. Dengan gaya yang memadukan riset psikologi, sejarah tren sosial, dan analisis budaya, buku ini menjelaskan mengapa sebagian praktik yang dimaksudkan untuk melindungi mahasiswa, seperti safe spaces dan trigger warnings, kadang malah memperkuat ketakutan dan mengurangi kemampuan menghadapi perbedaan pendapat. Fokus utamanya adalah hubungan antara perlindungan berlebihan, kebebasan berbicara, dan ketahanan mental, lalu bagaimana ketiganya membentuk iklim sosial yang lebih rapuh. Buku ini bukan sekadar kritik budaya kampus, tetapi juga ajakan untuk menilai ulang cara kita membesarkan anak, mendidik, dan merespons ketidaknyamanan. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, tiga untruth besar yang dianggap merusak cara berpikir generasi muda. Salah satu gagasan paling penting dalam buku ini adalah kritik terhadap tiga great untruths, yaitu keyakinan bahwa perasaan selalu benar, bahwa rasa tidak nyaman harus dihindari, dan bahwa kesalahan lebih sering ada pada orang lain daripada diri sendiri. Menurut para penulis, tiga pola pikir ini terdengar melindungi, tetapi sebenarnya melemahkan kemampuan seseorang untuk menilai situasi secara jernih. Jika emosi langsung dianggap sebagai kebenaran, maka orang lebih mudah bereaksi impulsif daripada berpikir kritis. Jika setiap ketidaknyamanan dipandang berbahaya, maka proses belajar, diskusi, dan pertumbuhan pribadi menjadi terhambat. Jika kebiasaan menyalahkan pihak luar terus diperkuat, orang kehilangan kesempatan untuk refleksi diri dan pengembangan tanggung jawab. Buku ini menekankan bahwa tiga untruth tersebut bertentangan dengan kebijaksanaan lama maupun temuan psikologi modern tentang ketahanan, pertumbuhan, dan kemampuan beradaptasi. Di sini, kritiknya bukan sekadar moral, tetapi juga psikologis, karena pola pikir seperti itu dapat membentuk generasi yang lebih mudah tersinggung, lebih rentan cemas, dan kurang siap menghadapi kompleksitas hidup. Kedua, safetyism ketika rasa aman emosional mengalahkan kebebasan berpikir. Buku ini memperkenalkan dan menjelaskan safetyism sebagai kecenderungan menempatkan rasa aman emosional di atas pertimbangan lain, termasuk kebebasan berbicara, debat akademik, dan keterbukaan terhadap ide yang tidak menyenangkan. Dalam kerangka ini, perlindungan dari gagasan yang dianggap mengganggu diperlakukan hampir seperti nilai sakral, sehingga kompromi menjadi sulit. Para penulis berpendapat bahwa jika institusi terlalu fokus menghindari ketidaknyamanan, mereka justru mengurangi kesempatan mahasiswa untuk belajar menghadapi perbedaan dan menguji argumen secara matang. Inilah sebabnya mereka mengkritik budaya yang terlalu bergantung pada safe spaces dan trigger warnings. Ketika alat itu berubah dari bantuan terbatas menjadi standar untuk menghindari gagasan yang menantang. Buku ini tidak menolak perhatian terhadap kesehatan mental, tetapi menolak asumsi bahwa semua ketegangan psikologis harus dihapus dari lingkungan belajar. Secara analitis, mereka melihat bahwa pendidikan tinggi seharusnya melatih manusia untuk berpikir, bukan hanya untuk merasa nyaman. Di bagian ini, buku menunjukkan bagaimana bahasa perlindungan dapat bergeser menjadi pembatasan, dan bagaimana pembatasan itu bisa menghambat fungsi utama universitas sebagai ruang pertukaran ide. Ketiga, dari permainan bebas sampai media sosial, perubahan sosial sejak telat-telat tata-tataan. Buku ini tidak hanya membahas gejala di kampus, tetapi juga menelusuri perubahan sosial yang lebih panjang sejak telat tata-tataan. Salah satu penjelasan pentingnya adalah berkurangnya waktu bermain tanpa pengawasan, yang sebelumnya memberi anak kesempatan belajar mengambil risiko kecil, menyelesaikan konflik sendiri, dan membangun kemandirian. Ketika anak makin sering diawasi dan dilindungi, mereka kehilangan latihan alami untuk menghadapi kekecewaan dan tekanan. Pada saat yang sama, hadirnya media sosial mempercepat penyebaran penilaian publik, memperbesar konflik, dan membuat tekanan sosial terasa terus-menerus. Buku ini juga mengaitkan perubahan itu dengan meningkatnya polarisasi politik yang membuat ruang dialog makin sempit dan perbedaan pandangan lebih mudah dibaca sebagai ancaman. Analisis ini penting karena menunjukkan bahwa masalah yang dibahas bukan semata akibat individu yang terlalu sensitif, melainkan hasil dari ekosistem sosial yang berubah. Dengan menelusuri akar historis dan budaya, buku ini memberi gambaran bahwa krisis di kampus adalah bagian dari pola yang lebih luas, bukan kejadian yang berdiri sendiri. Keempat, mengapa kecemasan dan depresi tidak bisa dipahami hanya sebagai masalah pribadi. Salah satu kontribusi utama buku ini adalah menghubungkan meningkatnya kecemasan dan depresi dengan lingkungan sosial yang membentuk cara anak muda memaknai tantangan. Para penulis tidak mengatakan bahwa semua masalah kesehatan mental disebabkan oleh satu faktor. Tetapi mereka menekankan bahwa budaya yang terlalu protektif dapat membuat orang lebih sulit mengembangkan daya tahan. Jika seseorang terus diajari bahwa ketidaknyamanan adalah tanda bahaya, maka respons terhadap tekanan kecil pun bisa membesar. Buku ini menjelaskan bahwa ketahanan psikologis tumbuh bukan dari penghindaran, melainkan dari paparan bertahap terhadap kesulitan yang masih bisa dikelola. Karena itu, ketika sekolah, keluarga, dan kampus secara sistematis mengurangi kesempatan menghadapi frustasi, mereka mungkin tanpa sengaja memperkuat kerentanan. Pendekatan ini juga membantu menjelaskan mengapa konflik emosional di lingkungan mahasiswa bisa tampak lebih intens daripada sebelumnya. Buku ini menawarkan cara membaca kesehatan mental secara lebih ekologis, yaitu sebagai hasil interaksi antara individu, kebiasaan pengasuhan, dan norma budaya. Dengan demikian, fokusnya bukan menyalahkan generasi muda, melainkan memahami kondisi yang membentuk mereka. Terakhir, resiliensi, debat terbuka, dan tanggung jawab diri sebagai jalan keluar. Alih-alih berhenti pada kritik, buku ini menawarkan arah perbaikan yang cukup jelas. Para penulis mendorong pembentukan resiliensi, kebiasaan berpikir kritis, dan kesediaan untuk terlibat dalam percakapan terbuka meskipun ada ketegangan. Intinya adalah membiarkan anak dan mahasiswa menghadapi tantangan yang wajar, karena dari situlah mereka belajar menilai risiko, mengelola emosi, dan menemukan kemampuan sendiri. Buku ini juga menegaskan pentingnya tanggung jawab diri, bukan dalam arti mengabaikan ketidakadilan, tetapi dalam arti tidak langsung menganggap diri selalu korban. Dengan cara itu, orang tetap bisa memperjuangkan keadilan tanpa kehilangan kemampuan untuk mendengar, berdebat, dan memperbaiki diri. Bagi pendidikan, implikasinya sebesar, karena sekolah dan universitas seharusnya menjadi tempat latihan untuk hidup di masyarakat plural, bukan ruang yang steril dari ketidaksepakatan. Buku ini menempatkan keberanian intelektual sebagai nilai utama, yaitu kemampuan untuk tetap berpikir ketika merasa tidak nyaman. Inilah yang membuat saran mereka praktis sekaligus normatif, karena menyentuh bukan hanya kebijakan, tetapi juga kebiasaan sehari-hari dalam membesarkan dan mendidik generasi muda. Kesimpulannya, buku ini paling cocok dibaca oleh orang tua, pendidik, mahasiswa, psikolog, dan siapapun yang ingin memahami mengapa budaya kampus dan percakapan publik belakangan ini terasa makin tegang. Manfaat utamanya ada pada kemampuannya menjelaskan hubungan antara pola asuh, perkembangan psikologis, kebebasan berbicara, dan perubahan sosial dalam satu kerangka yang mudah diikuti. Pembaca akan mendapat sudut pandang yang berguna untuk menilai apakah perlindungan emosional selalu membantu atau justru kadang menghambat pertumbuhan. Yang membuat buku ini menonjol dibanding buku sejenis adalah gabungan antara kritik budaya yang tajam, bahasa yang dapat diakses, dan dasar psikologi sosial yang cukup kuat. Buku ini tidak hanya mengeluhkan kondisi generasi muda, tetapi juga menunjukkan mekanisme mengapa kondisi itu bisa muncul. Karena itu, ia terasa lebih analitis daripada polemis dan lebih relevan untuk refleksi jangka panjang daripada sekadar komentar sesaat. Bagi pembaca yang mencari penjelasan serius tentang safetyism, ketahanan mental, dan krisis kebebasan berbicara di lingkungan pendidikan, buku ini menawarkan bingkai pikir yang sangat berguna. Jika Anda ingin mendukung Greg Lukianov, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.